Γεια σας.
Σήμερα άνοιξε πλατφόρμα, ξεκινάει υποβολή μηχανογραφικών, σωστά? Μηχανογραφικών πολύ, για την ακρίβεια.
Πολύ σωστά, τα παιδιά έχουν δύο δυνατότητες, να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή να υποβάλουν το μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ ή και τα δύο μαζί.
Αυτό
η πλατφόρμα έχει κάποια ψηλοποβλήματα, μου ανέφεραν. Ναι, τεχνικής φύσεως πιστεύω θα διορθωθούν άμεσα.
Μάλιστα. Και μετά το επόμενο βήμα ποιο είναι?
Το επόμενο βήμα είναι ότι αφού οριστικοποιήσουν, μάλλον να τα πάρουμε με τη σειρά, τα παιδιά κάνουν τις επιλογές τους, τις αποθηκεύουν προσωρινά, τις ελέγχουν ξανά, μετά υποβάλλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους και πρέπει να πάρουν ένα αρχείο PDF το οποίο λέει οριστικοποιημένο μηχανογραφικό αριθμός πρωτοκόλλου. Εκεί πρέπει να δουν τις σχολές με τη σειρά που θέλουν να τις δηλώσουν. Αν δεν έχει πάει κάτι καλά, μήπως έγινε κάποιο τεχνικό θέμα και δεν γράφει σωστά τις σχολές αυτό το οριστικοποιημένο PDF, θα πρέπει να πάνε στο σχολείο τους να γίνει απόριστικοποίηση για να το ξανακάνουν. Το μηχανογραφικό θα είναι μέχρι τις 17 Ιουλίου Δευτέρα, 12 η ώρα το βράδυ. Αφού λοιπόν τελειώσουν και κάνουν το οριστικό μηχανογραφικό, 10 μέρες μετά, στις 27 Ιουλίου, περιμένουμε να βγουν οι βάσεις.
Ναι. Εκτιμήσεις τώρα για τις βάσεις. Ποιες είναι οι τάσεις?
Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το 27 Ιουλίου που θα βγουν οι βάσεις είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται φέτος. Είναι πάρα πολύ καλό, διότι
πιο νωρίς εννοείται.
Ναι, τα προηγούμενα χρόνια έβγαιναν 27 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε, ένας μήνας αγωνίας επιπλέον είναι πολύ οδυνηρός για τα παιδιά και για τους γονείς που πρέπει να τρέξουν.
Βέβαια, να βρουν σπίτια. Βέβαια, μην το συζητάτε.
Με την ψυχή στο στόμα μέσα.
Έτσι όπως είναι, για τα σπίτια που δεν υπάρχουν κιόλας. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε είναι ένα καλό πράγμα αυτό. Τώρα, τα σημερινά νέα είναι ότι εκτός από το άνοιξε η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, περάστηκαν και ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, οπότε έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δηλαδή, το μίνιμουμ που χρειάζεται να έχει γράψει ένας μαθητής για να μπορέσει να κάνει μηχανογραφικό είναι το 8,36 μέσος όρος στα 4 μαθήματα χωρίς κανένα συντελεστή. Αυτό είναι το μίνιμουμ για το 4ο πεδίο. Αν κάποιο παιδί δεν ανήκει στο 4ο πεδίο αλλά έχει 8,36-8,37, τότε θα μπορεί να δηλώσει μόνο τις κοινές σχολές που είναι και στα 4 πεδία. Για να το πιάσουμε από την αρχή, το μίνιμουμ για τις σχολές του πρώτου πεδίου είναι 9,42 και το maximum είναι 14,14. Στο δεύτερο πεδίο το μίνιμουμ είναι 9.
Πρώτο είναι η νομική, έτσι, για όσους. Σωστά.
Η νομική
παράδειγμα
είναι αυτή που έχει τις πιο ψηλές βάσεις και έχει και βέβαια και την πιο ψηλή ελάχιστη βάση εισαγωγής. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο το μίνιμουμ είναι 9,87 και το maximum 14,81.
Το πολυτεχνείο, ας πούμε.
Ναι, τι σημαίνει τώρα το maximum? Σημαίνει ότι αν ένα τμήμα έχει επιλέξει να έχει το μεγαλύτερο συντελεστή, ένα παιδί που έχει γράψει 14,80 δεν θα μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα ούτε και να εισαχθεί. Δεν είναι μόνο το πολυτεχνείο, είναι και τμήματα μαθηματικών.
Ναι,
και
όχι,
φυσικής.
Το είπα για να καταλάβει ο κόσμος, λέω. Ναι,
ναι,
ναι.
Κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό, όπου τα τμήματα θέλουν να μειώσουν τον αριθμό των φοιτητών τους και έχουν βρει αυτό το κόλπο, βάζουν το μέγιστο έτσι ώστε να τους μένουν 20-30 κενές θέσεις κάθε χρόνο. Τουλάχιστον αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Απ' την άλλη, βέβαια, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να ζητάμε από ένα παιδί να έχει γράψει πάνω από 14,81 για να μπορεί να δηλώσει μια σχολή σαν το μαθηματικό ή το φυσικό. Και το λέω αυτό διότι στο μαθηματικό τα κριτήρια που διαμορφώνουν το 14,81 είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία. Χημεία, ένας μαθηματικός τελευταία φορά που βλέπει στη ζωή του είναι τη μέρα που δίνει πανελλαδικές. Καταλαβαίνετε λοιπόν, να του ζητούν υψηλό βαθμό στη χημεία είναι παράλογο.
Ναι.
Δεν θα ξαναδεί ποτέ χημεία. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες δυσλειτουργίες τις οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας νομίζω να τις κοιτάξει. Γιατί λογικό είναι να μην μπαίνουν παιδιά με 3, 4 και 5 όπως έλεγε και η προηγούμενη Υπουργός Παιδείας, αλλά με 14,81 είναι παράλογο.
Ναι.
Έτσι, στο τρίτο πεδίο λοιπόν το minimum είναι 9,31 και το μέγιστο 13,97,
ναι.
Και στο τέταρτο 8,36 και 12,54. Δηλαδή στο δεύτερο πεδίο, στις σχολές πολυτεχνικές,
ναι,
φυσικομαθηματικές, έχουμε τη μεγαλύτερη μέγιστη βάση που είναι το 14,81. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα από τη σημερινή μέρα. Τώρα το τι θα γίνει με τις βάσεις, να πούμε δύο λόγια, αλλά πριν να πούμε αυτά τα λόγια πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με τις βάσεις και πού θα κινηθούν. Πρέπει να επικεντρωθούν στο τι θέλουν να σπουδάσουν. Και αυτό είναι το κρίσιμο και δεν έχει καμία σχέση με τις βάσεις. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν τα παιδιά ότι όταν μια σχολή έχει υψηλή βάση, αυτό σημαίνει απλά ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση. Τίποτε άλλο.
Δηλαδή να διαφορήσουμε το περιζήτητο με την αγορά εργασίας ή με το τι θέλουμε.
Η περιζήτητη σχολή είναι απλά περιζήτητη. Δηλαδή έχει μεγάλη ζήτηση. Δεν σημαίνει ότι μας ταιριάζει εμάς.
Ναι. Σημαίνει όμως ότι η περιζήτητη σχολή είναι άμεσα συνδεδεμένη, πιο καλά συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας, θα βρούμε πιο εύκολα δουλειά.
Ούτε όχι αυτό. Κατά ανάγκη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάρετε τα τμήματα, ας πούμε, μηχανολόγων, την ψηλότερη βάση την έχει στο Μετσόβιο, το οποίο είναι και διεθνώς γνωστό κλπ. Τη δεύτερη ψηλότερη Θεσσαλονίκη, την τρίτη η Πάτρα, την τέταρτη ο Βόλος και την πέμπτη η Κοζάνη. Αν κοιτάξετε τους πληθυσμούς τους, είναι με αυτή τη σειρά. Δηλαδή η βάση διαμορφώνεται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το επιστημονικό αντικείμενο. Πόσο πιστεύουν τα παιδιά ότι αν σπουδάσουν αυτό θα βρουν δουλειά. Το δεύτερο είναι η πόλη. Διότι όταν αποφασίσουν, ας πούμε, τα παιδιά ότι θέλουν να γίνουν μηχανολόγοι, λέω εγώ τώρα ως παράδειγμα, επειδή 4 εκατομμύρια ζούμε στην Αθήνα, νούμερο ένα θα βάλουν το Μετσόβιο.
Ναι, λογικό είναι αυτό. Ναι.
Άρα θα έχει ψηλότερη βάση. Ωραία. Μην τρελαίνονται λοιπόν με τις βάσεις και μην νομίζουν ότι οι βάσεις δείχνουν την αξία της σχολής. Δεν υπάρχει αξία της σχολής. Όλες οι σχολές είναι καλές, το θέμα είναι εμένα τι μου ταιριάζει.
Κύριε Στρατηγάκη, θα περιμένετε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε ποιες είναι οι σχολές όμως που έχουν και άμεση απορρόφηση στην αγορά.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικό, ερευνητή, σύμβουλο σταδιοδρομίας. Σας είχαμε ρωτήσει πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ποιες είναι οι σχολές, αν υπάρχουν αυτές οι σχολές, που έχουν άμεση απορρόφηση, αν υπάρχουν τέλος πάντων, στην αγορά εργασίας.
Υπάρχουν. Λόγω κακού σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας είναι ανάρπαστοι προγραμματιστές. Κάθε ειδικότητα ψάχνουν να βρουν προγραμματιστές και δεν βρίσκουν. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά προδεκαετίας δεν προνόησαν οι Υπουργοί Παιδείας να φτιάξουν περισσότερα τμήματα πληροφορικής, τα οποία ζητάει η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή. Διότι δυστυχώς οι αποφάσεις που παίρνουν οι Υπουργοί Παιδείας φαίνονται οι συνέπειες τους 10 χρόνια μετά. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι προγραμματιστές οι οποίοι έχουν ζήτηση.
Γι' αυτό λέμε συνέχεια οι άνθρωποι που είναι στον κλάδο της πληροφορικής, αυτό ψάχνουν, ναι.
Ναι, θα το έχετε ακούσει και εσείς.
Ναι.
Έχουν δημοσιευτεί.
Ισχύει δηλαδή.
Έχουν δημοσιευτεί και έρευνες που λένε ότι δεν βρίσκουμε προσωπικό προγραμματιστές. Να ξέρετε, αυτό δεν είναι απλά ότι κάποια θέσεις εργασίας μένουν και νέες. Έχει να κάνει και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που λένε, ο οποίος προφανώς χωρίς το κατάλληλο προσωπικό δεν μπορεί να γίνει.
Άρα έχει να κάνει και με τη δημιουργία νέων θέσεων, όχι ότι μένουν και νέες.
Ναι, δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις και μένουν και νέες υπάρχουσες, δεν μπορούν να καλυφθούν. Και αυτό έχει συνέπεια σε όλη την οικονομική εξέλιξη της χώρας. Διότι μένουμε πίσω ψηφιακά, είμαστε ήδη ψηφιακά πίσω και απλά θα παραμένουμε πίσω. Έτσι, διότι δεν παίρνονται οι σωστές αποφάσεις, δηλαδή οι Υπουργοί Παιδείας δεν βλέπουν σε βάθος χρόνου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα από τα πτυχία τα οποία έχει μεγάλη ζήτηση. Τώρα, όταν ένα παιδί δεν του αρέσουν οι υπολογιστές και πάει εκεί μόνο και μόνο γιατί ξέρει ότι θα βρει δουλειά, θα έχει μεγάλο πρόβλημα, διότι αν δεν του αρέσουν οι υπολογιστές δεν θα γίνει καλός προγραμματιστής. 1, 2, 3, 4 δεν θα δουλεύουν τα προγράμματα που θα φτιάξει, την πέμπτη θα τον απολύσουν. Άρα, το ότι κάποια πτυχία έχουν ζήτηση δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να σπεύσουμε εκεί. Απλά αυτοί που τους αρέσει αυτό το αντικείμενο θα είναι και κάπως πιο ήσυχοι, θα έχουν περισσότερες ελπίδες ότι θα βρουν δουλειά. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία στο μέλλον αναμένουμε να έχουν ζήτηση, διότι όπως καταλαβαίνετε όλοι μιλάνε για περιβάλλον, όλοι μιλάνε για ενέργεια, θα αλλάξει το μοντέλο της ενέργειας, θα φύγουμε από το λιγνίτι και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι αυτά χρειάζονται τεχνικούς και μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους. Αλλά βεβαίως, και αυτό πρέπει να πούμε στα παιδιά για να μην απογοητεύονται, όταν φτιάχνετε μια εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ. δεν έχει μόνο τεχνικούς και μηχανικούς, έχει και λογιστές, έχει και νομικούς συμβούλους, έχει και πολιτές, έχει και εκπαιδευτές, δηλαδή μια ολόκληρη γκάμα τυχιούχων θα βρίσκει δουλειά.
Ναι.
Και ο τρίτος παράγοντας ο οποίος έχει μέλλον είναι ότι ως κοινωνία δεν έχουμε μέλλον, δηλαδή γερνάμε, οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους θανάτους και καταλαβαίνετε οι γέροι άνθρωποι θέλουν αυξημένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συνεπώς όλοι οι επαγγελματίες των επιστημών υγείας αναμένεται να έχουν αυξημένη ζήτηση καθώς θα γερνάει ο πληθυσμός.
Μάλιστα.
Ναι. Αυτά είναι τα λεγόμενα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία ξαναλέω πρέπει να είναι το δεύτερο κριτήριο που θα επιλέξουν τα παιδιά. Το πρώτο κριτήριο
είναι το τι θέλουν.
Μπράβο. Και πώς θα το γορίσουν το τι θέλουν? Να κοιτάξουν τα μαθήματα το Σεπτέμβριο που θα γραφτούν στο Πανεπιστήμιο, μετά από λίγο καιρό θα πάρουν μια ντένα βιβλία. Αν αυτά τα βιβλία λένε πράγματα που δεν τους ενδιαφέρουν, δεν θα τα διαβάσουν και δεν θα πάρουν ποτέ πτυχίο.
Άρα μπορούν να μελετήσουν λίγο τον οδηγό σπουδών των σχολών, ε?
Ακριβώς αυτό είναι το κλειδί και δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά δεν κοιτάνε τι μαθήματα θα διαβάζουν, αναρωτιούνται με αυτό το πτυχίο τι μπορώ να κάνω.
Ναι.
Κάτσε να το πάρεις, ένα στα τρία παιδιά δεν τελειώνει ποτέ. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Είναι μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Έχετε την εικόνα, γιατί το έχουμε συζητήσει και με τον Κωνσταντίνο αρκετές φορές. Οι νέοι θέλουν να μπουν στο δημόσιο, τα νέα παιδιά?
Κοιτάξτε να δείτε, αν αυτό μου το λέγατε πριν μια δεκαετία θα σας έλεγα σαν τρελή. Τώρα νομίζω ότι θέλουν να μπουν μόνο όσοι νιώθουν ότι θα δυσκολευτούν στον ιδιωτικό τομέα, διότι η μισθή είναι πολύ χαμηλή. Από τους εκπαιδευτικούς που ξέρω γυρνάνε χρόνια στα νησιά ανά την Ελλάδα μέχρι να διοριστούν. Οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ χειρότερες πια στον ιδιωτικό τομέα και στους εκπαιδευτικούς έχει προστεθεί γραφειοκρατία με ουρά. Νομίζω λοιπόν ότι το δημόσιο δεν είναι πια ελκυστικό. Θα έχετε ακούσει και για τους γιατρούς του ΕΣΥ που παρετούνται και φεύγουν.
Ναι, πραγματικά.
Έτσι,
και φεύγουν και είτε στον ιδιωτικό τομέα, στο εξωτερικό, και ισχύει και ακόμα αυτό, δεν είναι?
Ναι, φεύγουν τρέχοντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου ελκυστική η δουλειά πια στο δημόσιο. Ενώ λοιπόν μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης, συγγνώμη, ίσως και λίγο μετά, ήταν όνειρο πολλών, κυρίως γονέων, όχι τόσο παιδιών. Οι γονείς είμαστε εμείς που έχουμε την ανασφάλεια ότι το παιδί μας δεν θα τα καταφέρει να επιβιώσει στη ζούγκλα στην οποία θα βγει. Και έτσι λοιπόν πίεζαν τότε για δημόσιο πολύ, τώρα πιέζουν για στρατιωτικές σχολές που προσφέρουν αυτή την εξασφάλιση. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον το δημόσιο δεν είναι ελκυστικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσελκύσει τους αξιόλογους ανθρώπους και
μάλιστα,
αυτό θα έχει προφανώς επιπτώσει και στην απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη.